Yehe Tesalonike kwe, ari hon. Dia yo a, anikbe a ye ne emo, te adilari amu won, e de la bobe. A ye wene emo, pre amu lari amu won di, te ake ene lare filipo di omo, na huila amu tuye swe do, o la amu tane tu. Te adilakere amu won kere Tesalonike di omo, anera nyo ke huila re, ke enye swano tule la amu urukulimu bo. Apo era mo yisua hapo titie ere nye so amon ho. Ya ba na huile. Ke bo bre nye so amon te kwa. Ane dure hele. Ida ine dede delele ane urekene. Ko ane kare na onde. Ke te dono nye so ahwa batu. Ne atu. Enwe. O ye ne. Emo amomo na hui osi yoye. Onwe ane teke. O le amon ke bapwe na hui ahapo titie. Ane pre le ke otu na hunya probabili atamu. Ke ane pre ke onye swa probabili atamu. No ane otopre no ye. Enile ane ulike. Ayene te. Emo ti ane lale amu won. Adile le tuwe mwitele ya. Ko ane pre le la. Ke amora amu kukotopre nyi. Tebo nekiri. Nye swa yine. Emo emo ti atene. Adie hunere amu e. Ke na hunye boba amu. Mo ede amu. Mo ede na hunde. Emo te, ti aya yusua wananyo mo. Ako huruke ba lila amo. Bako wani oture. Ko bahala kukotople. Ki wani mo heri atamo. Ke adienu. Ti anilari amo heri. Ako la uro yopo. Ewe no yopli adiye. Oko li ayu ademo. Anu ya mo mledo. Nenwe anyela hoa. Ke bapwela amo nyeswa hapo titie. Ede edu akbe. Awela wewon. Ke bahala ane honhono. Ke o ane tamo. Enwe ahela ane uro anahwi. Dia yo a. Impuite te alanu. Ala okritu. Ala kwanu kere amu won. Ati dire webe hiri amu won. Ala amu nyeswa hapo titie nupwe. Ala kwanu. Tomu konyinemo. Edienu amu adionu ye won. Ane hale kikrile ko ane te. Ayene. Nyeswa oyewe emo. Ti anilari amu won. Ane nunu krosi la oye. Ke o amu ye. Amu no obre nyeswa ate kwa. Ida ine de de delare. No kulimone. Ko. Na unde delare we. Boyela amu te. Ayewe ne emo. Ala abi mre he. Ewe no ye. Te yopli abunu. Owa yomo he. Alari amu urokulimu botu. Ko. Ala amu le bati. Ene ti. Ke ane iri na bwebe bre nye swa apro. Nye swa no amoda. Ke ba pare akro laro kulimo. Amule ati ya ibu ale kulimo ne. Awe nye swa nye wiyo ene ti. Enu eti amora ate no ala amu yetu. Ane ule blikwa. Aye lane emo. Nye swa wite ne. Ede tu na huo awite. Emo te nye swa wite ne. E kwa nukele ane uleke. Amo no onyi ane ule Yesu Kristo. Dia yo wa. Then when we na wino, okwo yisuke so uruye, onere sude blubamo, nenwe we amo. Ehengine, te jukwe nu utwe yisua na huyagwe soe, onere sude blubamo, kene, ane brikwe nu, utwe we amo soe. Jukwe do agwe, no la nye swa ngure henyo la, tihida atiri, odo agwe no la we ane kukonyo yisu, tibo iri odo agwe, no we amo soe tuwe. Denu nye swa uro ira, ne unu. Uira na huibi ne. Ugire mo kebo kamo ye. Keba tu nye swa te dakono ye. Ude jukwe. Edienu nye swa ne hiwa. Ketin le mbo uwale wade kukubi ye. Nye swa iro o ye no dodo. Jayowa ame ye. Tia honrali amu wamo. Ani iye tu wamo nu. Hapoko. Akoba honrali amu wamo. Ke ane ule. Kie nyeri amu wamo. Kere ti propra kulimo, atu okre, ke ba di ole amu won. Seye seye mo poro, emwe ole kere ti propra kulimo, ke bo di ole amu won. Ke satan ka omo ye. Ahwa ba yerele amu, enwe, ke anile nye so anahu no heri. Onyenu aye anye pre, emwa nye so adi amu nyiwyo. Amu one onyenu, amano nu, ko amu one onye na huito emwa, ane kwa anore yi. Nedi nu aware bapo ane di ono apri. Ke o ane kukonyo yusu ye. Ti nukwa iri odita do ledi. Emo te ane te. a anekukonyo ba a manunu.